Bulchiinsa magaalaa Hawaasaa naannoo uummattoota kibbaa tibba kana namoonni magaalaa keessatti ajjeefamaa argamuun yaaddoo dhimma nageenyaa uumuusaa jiraattonni dubbatan. Poolisiin magaalattii haala kanaan namoonni lama ajjeefamanii argamuu isaanii ibse shakkamtoota to'annaa jala oolchee qorachaa jiraachuu isaallee beeksisee jira. Muktar Jamaaltu gabaasee kunoo.
Magaalaa guddittii naannoo uummattoota kibbaa Hawaasaatti tibba kana namoonni halkan ajjeefamaniitiin bakkeetti argamaa jiraachuun jiraattota irratti sodaa guddaa uumaa akka jiruu fi lubbuu namoota du'aniitiif illee kanneen eenyummaan isaanii hanga ammaatitti hedduminaan hin beekamnedha jechuudhaan hawaasni magaalaa Hawaasaa keessa jiraatu kan inni kaasu.
Baallafuut 2-3 kanatti baaltaawoqu ginnasaboch
guyyoota lamaan sadan dabran keessaa namoota hin beekamneen xiqqoo rakkoon nageenyaa uumamee jira. Keessumaa kaleessaaf dheengaddaa halkanneen dabran keessaa namoonni du'an ni jiru.
Namoota du'an keessaa tokko dargaggoo Dassaalenyitti firooma dhiheennaa akka qabdu kan kaastu aadde Yaayinee Abbabee mucaan isaanii naga'umaa manaa ba'ee magaalaa keessatti du'eetiin argamu isa kanaaf illee taa'anii akka jiran bilbilaan natti himanii jiru.
Hawaasaa gara kanaantoodha. Gabriel Kirstaan Akkabaabila mootuu itti ageenya.
Magaalaa Hawaasaa keessatti dheengadda naannoo waldaa kiristaanaa Gabriilitti du'ee argame cuubeedhaan waraanamee du'e.
Akkoo magaalattii keessatti uumame kana dhugumaa sirriidha jechuudhaan kan kaase qajeelchi poolisii bulchiinsa magaalaa Hawaasaa rakkoolee kanneeniin namoonni lama tibba kana halkan ajjeefamaniitiin kan argaman ta'uudhallee kaasa. Isuma kana kan qorataa jiru yoo ta'u poolisiin namoota shakkamtoota jedhallee to'annaa jala oolchuu dubbateetiin jira. Rakkoon gama biraa caasaa nageenyaatiin walqabateetiin qaawwaatu jiraadhaan hawaasni magaalattii kaasullee dhimma kana qorataniitiin kanneen hojii isaanii dirqama seeraan hin bahatiin illee qorataa akka jiranilleedha. Ajajaan poolisii bulchiinsa magaalaa Hawaasaa Komaandar Masfiin Deebisoo kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Shakkamtoonni qabamanii jiru. Dhimma tokkotti namoonni 6, dhimma tokkotti namoonni 5 qabamanii jiru. Qoratamaa jira. Poolisiin qulqulleeffachuudhaaf qorataa jira. Waa'ee nageenyaa irratti hanqinni humnaa ni jira. Bakka tokko tokkotti immoo miseensi nagaa eegumsaa dammaqinsaan eegu hanqachuutu jira. Kanammoo walitti dubbannee jirra. Hordofnee tarkaanfii fudhachuuf jirra.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinnee.